nenopirksi. Īstenības izteiksme veidoja Zane Mače, par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops.
Darbības vārds īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti. Tagadnē, pagātnē vai nākotnē. Vai arī to noliedz.
Ir 18:45 minūtes.
Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāzupa. E-veselības ieviešanā nekādu atkāpju nebūs. Ir jāvirzās uz priekšu. Tā šodien uzsvēra premjers Māris Kučinskis. Problēmas gan šobrīd ir radušās, jo e-sistēma projektēta pirms 10 gadiem un daudzi risinājumi ir jau novecojuši. Nacionālais veselības dienas strādā, lai tehniskās problēmas risinātu. Speciālisti prognozē, ka e-veselības sistēma labi varētu sākt strādāt pēc dažām nedēļām. Jau ziņots, ka no šī gada 1. janvāra ir sākta obligāta valsts e-veselības sistēmas lietošana, kas paredz, ka turpmāka darba nespējas lapu un valsts kompensējumu zāļu recepšu aprite būs tikai elektroniska. Liepājas metalurgā iespējamam ieguldītājam 2 nedēļās ir jāizlemj par uzņēmumu iegādi. Ekonomikas ministrs Arvils Ašerādens atzina, ka sarunas pārtrauktas nav. Iespējamais ieguldītājs sarunās vēlas panākt sev labvēlīgākus noteikumus. Savukārt valdība ir interesēta atgūt maksimāli daudz uzņēmumā ieguldītos valsts līdzekļus. Ja pārunas būs neveiksmīgas, valdība lems, vai uzņēmumu var pārdot pa daļām. Dziesmu un deju svētku biļetes sāks tirgot 3. martā, nevis janvārī, kā ziņots iepriekš. Iepirkumā pār biļešu tirsniecību uzvarējis uzņēmums Biļešu paradīze. Biļetes varēs iegādāties vairāk nekā 50 vietās visā Latvijā un arī internetā. Cenas uz pasākumiem būs no 2 līdz 65 eiro. Vienā pirkumā viens pircējs uz katru pasākumu varēs nopirkt līdz 4 biļetēm. Noslēgumu koncertu Mežaparka estrādē bez maksas varēs vērot visi svētku dalībnieki. Ārzemēs. Francijas prezidents Emmanuels Macrons sola pieņemt jaunu likumu. Tas nepieciešams, lai cīnītos pret viltus ziņām internetā priekšvēlēšanu laikā. Ar šo paziņojumu viņš nācis klajā, jo rietumvalstīs turpina virmot bažas par Krievijas centieniem iejaukties citu valstu vēlēšanās, to starp ASV un pērn arī Francijas vēlēšanās. Detalizētāku informāciju par jauno likumu projektu publiskos tuvākajā laikā. Pētījumu par dzelzceļa tuneļa būvi starp Helsinkiem un Tallinu pabeigs februāra sākumā. Igaunijas premjerministrs Jiri Ratas tuvāko nedēļu laikā tiksies ar Somijas premjeru Juhu Sipilu, lai apspriestu tuneļa projektu. Tunelis starp valstu galvaspilsētām būtu zemūdens konstrukcija 90 km garumā. Brauciens ar vilcienu pa tuneli no vienas pilsētas līdz otrai ilgtu apmēram 30 minūtes. Rīt daudz viet Latvijā gaidāms lietus. Debesis pārsvarā seks palēki mākoņi. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidu austrumu vējš, brāzmās 13 m/s. Gaisa